สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Along Game Notes on Writing Fiction เป็นหนังสือสารคดีเชิงงานเขียนของเอลิซาเบธแครเกนที่ว่าด้วยการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายในฐานะงานฝึกฝนระยะยาวมากกว่าจะเป็นคู่มือสูตรสำเร็จหนังสือเล่มนี้สะท้อนประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นทั้งนักเขียนและอาจารย์สอนเขียนมานานหลายสิบปีจึงไม่ได้เสนอคำตอบตายตัวแต่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานเขียนต้องอาศัยวิธีที่เหมาะกับแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นความสม่ำเสมอความตื่นตระหนกการตำหนิตัวเองหรือการให้อภัยตัวเองเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างการสร้างตัวละครโครงเรื่องจังหวะเวลาในการเล่าเรื่องการแก้ไขต้นฉบับและคำถามเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเขียนที่มักถูกสอนกันต่อมาหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานว่าด้วยคราฟต์การเขียนและงานไตร่ตรองชีวิตของนักเขียนที่ต้องทำงานต่อไปโดยไม่มีความแน่นอนเต็มร้อยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเขียนคือกระบวนการระยะยาวไม่ใช่สูตรสำเร็จทันทีแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าการเขียนคือลองเกมหรือเกมระยะยาวมาแครกันไม่พยายามทำให้การเขียนดูเป็นระบบที่มีคำตอบเดียวแต่ยอมรับว่าการทำงานจริงๆมีหลายรูปแบบและแต่ละคนต้องหาวิธีเดินของตัวเองหนังสือจึงมีน้ำหนักทางความคิดมากกว่าคู่มือเชิงเทคนิคทั่วไปเพราะมันตั้งคำถามกับความคาดหวังว่าความก้าวหน้าจะมาแบบเส้นตรงผู้เขียนเสนอว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การเขียนให้ถูกตั้งแต่แรกแต่คือการหาวิธีทำงานให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันแนวคิดนี้ช่วยลดแรงกดดันของนักเขียนที่ติดอยู่กับความสมบูรณ์แบบและเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ความต่อเนื่องของการลงมือทำมากกว่าความพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้แม่นยำตั้งแต่ต้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดสำหรับคนที่กำลังสร้างวินัยการเขียนของตนเองประเด็น 2. ตัวละครโครงเรื่องและความยากของการทำให้เรื่องเดินหน้าหนังสือให้ความสำคัญกับคำถามพื้นฐานที่สุดของการเขียนฟิกชันคือจะทำให้ตัวละครมีชีวิตได้อย่างไรจะขยับตัวละครในฉากอย่างไรและจะจัดการเมื่อโครงเรื่องไม่ยอมปรากฏขึ้นมาแครกันก็สรุปเป็นขั้นตอนตายตัวแต่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนปกติของงานเขียนไม่ใช่สัญญาณว่าผู้เขียนไม่มีพรสวรรค์ความน่าสนใจอยู่ที่เธอพูดถึงปัญหาเหล่านี้ในฐานะสิ่งที่ต้องเจรจากับงานไม่ใช่สิ่งที่แก้ได้ด้วยกฎเพียงข้อเดียวจุดยืนนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อคนที่มักติดกับดักว่าเรื่องดีต้องเกิดจากแรงบันดาลใจล้วนเพราะแท้จริงแล้วการเล่าเรื่องต้องอาศัยการตัดสินใจต่อเนื่องหลายชั้นทั้งจังหวะน้ำหนักของฉากและความสัมพันธ์ของตัวละครการยอมรับว่าพล็อตอาจหายไปหรือยังไม่มาจึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนของกระบวนการค้นหาเรื่องประเด็น3การท้าทายกฎการเขียนและความไม่แน่นอนของคราฟต์อีกจุดเด่นของหนังสือคือการตั้งคำถามกับกฎการเขียนที่มักถูกสอนกันอย่างแข็งตัวทั้งเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนโครงสร้างประโยคและวิธีใช้ภาษามาแครกันไม่ได้ปฏิเสธกฎทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ากฎเหล่านั้นมีประโยชน์เมื่อช่วยให้เข้าใจงานแล้วจึงต้องยืดหยุ่นเมื่อมันขัดขวางการสร้างเสียงของตัวเองหนังสือจึงมีลักษณะเหมือนการสนทนากับตัวเองมากกว่าการเทศนาคนอ่านเพราะในหลายช่วงเธอเสนอข้อสังเกตที่ดูขัดแย้งกันได้อย่างตั้งใจนี่สะท้อนความจริงของงานเขียนว่าคราฟต์ไม่ได้เป็นแผนที่คงที่แต่เป็นพื้นที่ของการลองผิดลองถูกการทำความเข้าใจกฎจึงสำคัญก็จริงแต่การรู้ว่าเมื่อไรควรละเมิดกฎก็สำคัญไม่แพ้กันผู้อ่านจะได้มุมมองที่ไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของสูตรสำเร็จจะเห็นว่าความชำนาญมักเกิดจากการรู้ขอบเขตก่อนจะเลือกเบี่ยงออกจากขอบเขตนั้นอย่างมีเหตุผลประเด็น4เสียงของผู้เขียนเกิดจากการฟังภาษาไม่ได้ตกมาจากพรสวรรค์หนังสืออธิบายเรื่อง voice อย่างน่าสนใจโดยมองว่าเสียงของผู้เขียนไม่ได้ลอยมาจากอากาศหรือเป็นของติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เกิดจากการเขียนด้วยหูที่เปิดรับภาษาและจิตใจที่ยอมรับความสลับซับซ้อนของถ้อยคำแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะมันตัดภาพโรแมนติกของนักเขียนอัจฉริยะที่เขียนได้สมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรกออกไปมาแครกันย้ำว่าการเขียนดีต้องใช้เวลาประสบการณ์และการฝึกฝนซ้ำๆจึงจะทำให้ลักษณะเฉพาะของภาษาเริ่มเด่นชัดขึ้นหนังสือยังช่วยให้เห็นว่า voice ไม่ได้หมายถึงการทำตัวแปลกหรือแตกต่างเพียงเพื่อให้ดูมีสไตล์แต่หมายถึงวิธีเลือกคำประโยคจังหวะและน้ำเสียงที่สอดคล้องกับความคิดของผู้เขียนจริงๆประเด็นนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักเขียนที่พยายามหาสไตล์ของตัวเองเพราะมันชี้ว่าเสียงที่แท้จริงไม่ได้ถูกสร้างจากการเรียนแบบหนึ่งแบบใดแต่เกิดจากการทำงานกับภาษาอย่างซื่อสัตย์และต่อเนื่องประเด็นสุดท้ายการเขียนเป็นงานของความอดทนความไม่แน่ใจและการเยียวยาตนเอง Along Game ไม่ได้เป็นเพียงหนังสือสอนเทคนิคแต่เป็นการสำรวจสภาพจิตของคนเขียนที่ต้องอยู่กับความลังเล ความกลัวการล้มเหลวและความรู้สึกว่าไม่ดีพออยู่เสมอมาแครกันพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้เขียนจำนวนมากทำงานได้ด้วยแรงผลักที่หลากหลายทั้งความมุ่งมั่นความตื่นกลัวและแม้แต่การตำหนิตัวเองหนังสือจึงไม่ได้สวยงามแบบปลอบใจลอยๆจริงๆจังกับความเปราะบางของการสร้างสรรค์เธอเสนอว่าการทำงานเขียนต้องอาศัยพื้นที่ให้กับความไม่สมบูรณ์แบบและต้องยอมรับว่าการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราที่เน้นประสิทธิภาพล้วนเพราะมันมองการเขียนเป็นการดำรงชีวิตแบบหนึ่งไม่ใช่แค่การผลิตผลงานเมื่อหนังสือยอมรับความขัดแย้งในตัวนักเขียนจึงช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกว่าตนไม่ได้โดดเดี่ยวและความสับสนในการทำงานก็เป็นสิ่งที่จัดการได้ด้วยเวลาและความซื่อสัตย์ต่อกระบวนการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักเขียนเรื่องสั้นนักเขียนนวนิยายนักเรียนเขียนเชิงสร้างสรรค์ครูสอนการเขียนและผู้อ่านที่สนใจว่าการทำงานศิลปะเกิดขึ้นจริงอย่างไรกว่าจะสนใจเพียงผลลัพธ์ปลายทางจุดแข็งของหนังสือคือมันไม่แซงทำเป็นคู่มือที่มีคำตอบเดียวแต่ผสมระหว่างความคิดเชิงคราฟต์ปรัชญาการทำงานและอารมณ์ขันอย่างแนบเนียนจึงให้ทั้งเครื่องมือทางปัญญาและกำลังใจที่ไม่เลี่ยนเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือสอนเขียนหลายเล่มที่มักสรุปเป็นกฎหรือแบบฝึกลองเกมเด่นตรงที่ยอมรับความสับสนของกระบวนการจริงๆเพราะทำให้ความไม่แน่นอนนั้นกลายเป็นส่วนที่อ่านได้มีเหตุผลและมีมนุษยธรรมผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองใหม่ต่อ character plot revisionและ voice รวมถึงความเข้าใจว่าเส้นทางของนักเขียนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเพียงแต่ต้องเดินต่อไปให้ได้ในแบบที่เหมาะกับตนเองหากคุณต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธแมคแครกันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่